Им посакувам добар ден на старците и на клинците, на кондурите и на опинците, на пазарджиите, на джепарошите и на цънкачите, на собарките, на диспечерките и на шанкерките, на комшиите и на боемите, на иселените и на оболените. И пред се на слушателите на 103-ка, кои денес ги вклучуваат и посетителите на Фиук, Саемот во Трнтапас бар, како и слушателите на Берлинското радио Кашмир. Денешната програма е посветена на 81-виот роденден на Македонското радио. За почеток следува избор на македонска музика, а подоцна се вклучуваме и во живо.